Jumalan rauhaa kaikille. Tämä hyvä raamattutunnin jatkoksi haluaisin lukea ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ensimmäisestä luvusta.
9. jakeen. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Minä ajattelin tänä aamuna sanoa joitakin ajatuksia Serda Suo sellaisesta asiasta kuin synnin tunnustamisesta ja anteeksi saamisesta. Tämä synnin tunnustaminen ei ole yksiselitteinen asia. Se on Raamatun asia.
Siinä tarvitaan arkaa omaa tuntoa ja rehellisyyttä.
Mutta sen lisäksi siinä tarvitaan myöskin taitoa ja hengellistä viisautta ja Raamatun tuntemista. Minä keskustelin erään nuoren uskovaisen kanssa ja iältäänkin nuoren tässä muutamia päiviä sitten. Hänen entisestä melkoisen sekaavasta elämästä, sekaavista asioista ja niiden selvittämisestä. Ja kun siinä keskustelin, niin totesin jälleen, että kuinka elämän rakennelmat, kun ne ovat karrelle palanneet ja asiat menneet monelle solmulle, niin niiden selvittäminen ei ole ihan helppo asia ja yksinkertainen asia. Mutta minä olen tänä päivänä kiitollinen Jumalalle siitä, että Jumala voi ja tahtoo auttaa meitä. Meillä on auttava Jumala. Ja rohkenen sanoa, että ei ole elämässämme sellaista solmua, jota Jumala ei voisi avata. Ei sunkaan kaikkien entisyys ole yhtä sekava niin kuin esimerkiksi tämän henkilön, jonka kanssa minä keskustelin. Kun apostoli kirjoitti korintolaisille ja sanoi, että eivät varkaat, huorintekijät, miehennykset ja niin edespäin peri Jumalan valtakunta, niin sanoi, tuommoisia te olitte ja jatkaa jotkut teistä, ei siis kaikki. Ja jatkaa, että te olette pesettäneet ja teidät on vanhurskautettu. Ja samaan pesuun kautta, niin kuin nämä suuret syntiset, jotka olivat synnin syövereissä joutuneet elämään, niin samaan pesuun kautta hurskas Kornelius uskosta Kristukseen vanhurskautettiin, että kyllä hyvät ja pahat, niin kiitos Jumalalle, tarvitsevat Jumalaa ja Jumalan vanhurskauttamista. Tämä nuori uskovainen tuossa keskustelussa sanoi minulle, että olisi hyvä, jos näistä asioistakin niin annettaisiin raamattutunneilla opetusta. Ja minä haluaisin sanoa, että tarvetta siihen on. Siitä on todistuksena muun muassa se, että kun luemme uskonnollisia hengellisiä lehtejä, erikoisesti kysymys- ja vastausosastoja, niin toteamme, että suuri osa kysymyksistä se liittyy synnin tunnustamisen alueelle. Ja samaa kokee myöskin sielunhoitokeskustelussa niin suullisissa niin kuin kirjeellisissä. On se ihan luonnollinen asia, että vilpitön usko on tullut. Niin me pyrkii pääsemään kaikista vanhoista painoista, mitä omalle tunnolle on tullut. Ja siihen Jumalan sanakin kehoittaa, sanotaan, että pankaa pois kaikki pahus, vilppi ja ulkokullaisuus ja niin edespäin. Ja peratkaa pois kaikki vanha havoitus ja viettäkää juhlaa puhtauden ja totuuden happaamattomuudessa. Ja Jaakob kirjoittaa siellä, kun kysymys sairauden muodosta rukoilemisesta, että tunnustakaa toinen toisillenne syntin. Ja kun monet asiat tällä alueella ovat ongelmallisia, niin on luonnollista, että yksi ja toinen tekee kysymyksiä, että mitä syntiä on tunnustettava, miten on tunnustettava ja kenelle on tunnustettava. Tässä luetussa tekstissä on huomattava kaksi asiaa, ne kaksi asiaa, mitä meidän on tehtävä ja mitä Jumala tekee. Sanoisin, että hyvä meidän on tietää muissakin asioissa työnjako ja yhteistyö Jumalan ja meidän välillämme. Esimerkiksi kun on kysymys meidän pelastumisesta, niin Johanneksen evankeliumissa sanotaan, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, niin hän antoi oikeuden tai voiman tulla Jumalan lapsiksi. Siinä on selvä jako. Meidän tehtävämme on ottaa siis vastaan. Mutta hän antaa voima ja oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Sitä me emme kykene tekemään. Ja Johannes kastaja aikoinaan sanoi, että minä kastan teidät vedellä. Mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, niin hän on väkevämpi minua ja hän kastaa pyhällä hengellä ja tulella. Kyllähän asia sillä tavalla, että jos minä yritän täyttää jonkun pyhällä hengellä ja tulella, niin sillä ei pitkälle sillä voimalla mennä. Ja sama se on, jos minä menen Jumalan alueelle tässä pelastusasiassa, yritän pelastaa jonkun. Niin tulokset ovat sen mukaisia niin kuin ne ovat. Mutta kyllä Jumala Raamattu näyttää, että Jumala auttaa tässäkin meidän osuudessamme, mikä kuuluu meille. Esimerkiksi kun on kysymys pelastumisesta, niin sanotaan, että hän on pelastuksen päivänä auttanut meitä. Ja kun on kysymys synnin tunnustamisesta, niin sanotaan täällä, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän antaa anteeksi. Ja sanoisin, että tässäkin synnin tunnustamisessa ei se aina niin helppoa ole. Mutta jos minä pyydän Jumalan apua, niin Jumala auttaa tässä minunkin osuudessani. Muistetaanpas Jaakobia siellä Jabokvirran rannalla. Kun Jumala näki, että vaikea on miehen sanoa niitä sanoja, joita nyt pitää sanoa, että avainsanoja. Niin Jumala tuli auttamaan tätä miestä, että mikä sinun nimesi on. Siihen oli jo vähän helpompi sanoa, minä olen Jaakob. Ja siinä Herra siunasi tätä miestä. Minä en epäile, etteikö tänne juhlille ole myöskin saavunut ystäviä siinä toivossa, että Jumala johtaisi täällä niin, että täällä saisi kuormansa keventää. Ei se ole niin helppo aina sillä kotona, lähellä oleville, sydämessä monta kertaa vaikeita ja arkaluontoisia asioita mennä kertomaan. Emmekä me voi suinkaan siihen pakottaakaan. Ja minä sanoisinkin, että emme halua unohtaa sinua, vaan rohkaisemme sinua käymään uskalluksella armoistuimen eteen. Ja sinä voit näillä juhlilla löytää armon avuksesi oikean aikaan. Jumalalla on paljon anteeksi antamusta, sitä on hänellä ehkäpä enemmän kuin me osaamme aavistaakaan. Että sinä voit kaikissa ongelmissasi ja asioissasi rohkeudella käydä armoistuimen eteen. Ja minä sanoisinkin, että jos täällä on sellaisia, joilla on näitä painoja ja uskon, että on, niin päätän nyt, että minä en lähde näitä juhlille ennen kuin minä pääsen vapaaksi. Päätän niin kuin Jaakob muinoi, että Herra, minä en päästä sinua ennen kuin siunaat minua. Ja kun Jaakob tunnusti, niin kiitos Jumalalle, että aurinko nousi hänen kohdallaan. Ja niin se voi nousta myöskin sinun kohdallasi. Tässä muutamia vuosia sitten oli eräs ystävä käymässä Suomessa, eräs siirtolainen tuolta merten takaa. Päivää ennen takaisin lähtöä soitti puhelimella minulle ja sanoi, että voisiko hän tulla keskustelemaan asioista, ja minä sanoin tervetuloa. Ja kun hän tuli sitten meille, niin hän sanoi, että hän on 20 vuotta ollut uskossa, mutta ei ole yhtään aurinkoista päivää ollut 20 vuoden aikana. Ja syynä on ollut se, että eräs pieni asia on painanut tuolla omalla tunnolla. Kun hän sanoi, että nyt minä päätin, että ennen kuin minä seutulossa nousen lentokoneeseen, minun täytyy päästä tästä painostani. Ja kiitos Jumalalle, matkalaukut avattiin. Ja tämä ystävä pääsi näistä painoistansa. Ja muutamia viikkoja kuluttua hän kirjoitti minulle kirjoja ja hän sanoi, että nyt aurinko paistaa täydellä terällä. Eikö siellä sanota psalmien kirjassa, että Jumala on aurinko ja kilpi, ja tässä auringon paistassa meidän uskovi on hyvä olla. Kiitos Jumalalle. Kun suhteet ovat kunnossa Jumalan ja ihmisten kanssa, niin sanoisin, että kiusoja on vähemmän matkalla ja erikoisesti siellä loppumatkalla. Minä sanoisin vain, että aikanaan vähemmän on kiusuja siellä loppumatkalla. Minä olen nähnyt, kuinka vuosikymmeniä kilvoitelleet ovat joutuneet loppusuorella tekemään tiliä pieniltäkin näyttävistä asioista. Ja vaikka nuo asiat eivät sulkisi taivaan porttia, niin ne voivat hämärtää sitä lähdön kirkkautta, josta esimerkiksi Paavali kirjoittaa, että olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, usko säilyttänyt. Ja tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppeli, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava ei vain minulle, vaan kaikille, jotka ei ilmestymistä rakastavat. Parempaa on edessä pää, niin kuin veli Varis täällä toi esille. Vajaa pari viikkoa sitten minun veljeni aviopuoliso Kuopiossa sai siirtyä ajasta iäisyyteen. Veljeni kertoi, että hänen puolisonsa viimeiset sanat olivat, minä menen Jeesuksen luoksi. Sinne me olemme matkalla. Ja kiitos Jumalalle, että Jumala tahtoisi antaa ihan loppuun asti meille tuota kirkkautta, jota oli Paavalille ja Stevanuksella ja monilla muilla pyhillä. Kun puhutaan hengen uudistuksesta, jota on koettu, ja sitä koetaan jatkuvasti, niin on sanottava, että jos se ei johda sisäiseen puhdistukseen, niin tämä hengen uudistus se jää viihteen tasolla. Meidän on valvottava, että meidän toimintamme ei ole viihdetoimintaa, vaan meidän toimintamme on Jumalan sananjulistusta. Musiikilla ja monella muulla ohjelmalla sillä on oma merkityksensä, mutta pääohjelma on Herran sanan julistaminen, ja jonka tavoitteena on sielujen pelastus. Minä olen iloinen siitä, että tässä hengen uudistuksessa niin on ollut todellista hengen pyhitystä, ja se lupaa todellista hengen synnyttämää juhlaa. Meidän Herrastamme on kirjoitettu hebrealaiskirjeen 1:9, sanotaan, että Jeesuksesta, että hän vihasi laittomuutta ja vääryyttä, ja hän rakasti vanhurskautta. Ja jatketaan, että ja sen tähden Jumala on voidellut hänet iloöljyllä enemmän kuin ketään hänen osaveljiensä. Minä uskon, että Jumala näilläkin juhlilla tahtoo voidella myös meitä tuorella öljyllä ylivuotavaksi. Tämä ylivuotava tarkoittaa, että öljystä riittää toisillekin annettava koti viimiseksikin. Herra ei anna vain sellaista tuoretta öljyä, iloöljyä, joka päättyy näille juhlille, vaan antaa ylivuotavasti niitä meillä on toisillekin annettavaa. Silloin sitä riittää meille ja sitä riittää myöskin toisille. On muistettava vain, että Jumala ei virvoita meidän vanhaa luontoamme, eikä vuodata iloöljyä synnin päälle. Ja niinpä sanotaankin Raamatussa, että olkoon vaatteesi aina valkea. Ja älköön öljyä pääsi päältä puuttuuko. Kyllä asia kulkaa sillä tavalla, että jos Jumala saa puhdistustyötä meidän elämässämme tehdä, niin saadaan kokea, että tämä uskoelämä on kulkaa riemullista elämää. Me pääsemme oikein kiitosvirtaan. Kun tuli kadulla vastaan minua eräs minun tuntemani uskoystävä, ja kun hän siinä pitkän matkan päästä, minä huomasin, hän siinä heilui, ja niin minä ajattelin, että onko hänestä luopio tullut. Niin minä menin hänen luokseen, minä, että mitä sinulla on tapahtunut, kun sinä nyt sillä tavalla heilu tällä keskellä katua. Niin hän sanoi, että kävi tuolla rautakaupassa tunnustamassa varkaalta niin kuin ämpärin varasti muutamia vuosia sitten. Ja kun minä sen tunnustin, niin Herra vuodatti semmoisen iloöljy, että en ole koskaan uskonvaellukseni aikana tuntenut. Kyllä kuinka asia on sillä tavalla, että kun päästään kaikista kuormista ja painoista, niin kiitos Jumalalle sitä ylhäältä raanat, öljykraanat avataan ja me saadaan kulkaa kokea oikein jumalallista virta. Synnin tunnustamisen alue on niin laaja ja ongelmallinen, että tuskin kukaan kykenee antamani yleispätevää neuvoa, joka sopisi jokaiseen yksittäiseen tapaukseen. Kuten minä jo sanoin, että synnin tunnustamisessa tarvitaan arkaa omatuntoa, rehellisyyttä ja taitoa ja hengellistä viisautta, ja siksi sielunhoitajiltakin, jotka näillä alueilla joutuvat ystäviä auttamaan, niin kuulkaa, heiltä vaaditaan tavattoman paljon. Sillä esimerkiksi neuvot, niin nehän riippuvat hyvin paljon neuvonantajista. Eräs uskoystävä kertoo, että kun hänen omalla tunnollaan painoi raskaita asioita, niin hän meni erään neuvonantajan luokse, sielunhoitajan luokse, ja sitten avasi sydäntä ja kertoo asioista, niin tämä neuvonantaja oli sanonut, että sellaisia kriisiaikoja, niitä on jokaisen ihmisen elämässä, että kävele useita tunteja illassa ennen nukkumaan menoa raittiissa ilmassa, ja koita unohtaa tämä asia, kyllä se menee siitä ohi. No kyllähän kuulkaa, asia on sillä tavalla, että jos kysyjä on henkisesti sairas, niin neuvot voivat olla paikallaan. Mutta jos kysymyksessä on hengellisesti terve ihminen, niin kuulkaa, ei niistä sisäisistä painoista raittissa ilmassa päästä.
Mutta kiitos Jumalalle, että verilähde on avoinna kaikkia syntiä saastaisuutta vastaan. Ja Herra tahtoo auttaa meitä anteeksi antamukseen ja myöskin puhdistukseen. Minä yritän tästä nyt sanoa muutaman sanan Raamatun opetuksesta. Tässä tärkeässä, minä painostaisin tässä tärkeässä asiassa. Se on raamatullinen ja se on tärkeä asia. Ja toivoisin, että ne voisivat edes jollekin olla avuksi. Aivan ensimmäiseksi minä sanoisin, että synnin tunnustaminen, niin se ei ole, siitä ei saa tehdä autuuden perustaa. Meidän pitäisi pyrkiä sielunhoidossa ja julistuksessa aina muistamaan, että me laitan perustaksi mitään muuta kuin sen, minkä Raamattu laittaa. Ja tähän olette lukeneet Paavelin ensimmäistä korintolaiskirjasta 10 ja 11 sanoita, taitavan rakentajan tavoin minä olen vannut perustuksen ja katsokoon kukin, kuinka sille rakentaja jatkaa sitten. Ja mitään muuta perustusta ei voida panna kuin mikä on pantu, ja se on Jeesus Kristus. Ei ole mitään muuta perustusta. Ja sanoisin, että tässä on perustusta, jonka lujuuslaskelmat varmasti tulevat kestämään. Tuonellaan portitkaan eivät tule voittamaan, kun vain tällä perustalla olemme. Aikanaan, minä muistan uskon vaellukseni alkuaikoina, muutama tulkitsivat Matteuksen 25. luvun niin, että vain hengellä kastetut niin pääsevät ylestempaamisessa yläilmoihin. Minä tänä päivänä haluaisin sanoa, että perusta ei ole vesikaste, ei hengenkaste, seurakunta, eikä myöskään synnin tunnustaminen. Meillä on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään. Ja pankaa täysin toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Kristus on meidän turvamme ajaa aallokoissa, kuolemaan tullessa ja myöskin meidän vapahtiamme tullessa. Me olemme hänessä, kuulkaa, aina turvallisella mielellä. Kyllä täytyy sanoa, että ulkonaiset näkymät tänä päivänä, kuulkaa, eivät ole valoisa. Me parhaillaan elämme siinä ajassa, jossa Jeesus ennusti, että meri ja aallot pauhaavat ja ihmiset menehtyvät peljätessä ja odottaessa sitä, mikä kohtaa maan piiriä. Kyllä kansojen meri pauhaa tänä päivänä. Ja voidaan yleisesti sanoa, että ihmiset menehtyvät peljätessä ja odottaessaan sitä, mikä kohtaa maan piiriä. Tätä maata, kuulkaa, ei kohtaa valoisat ajaa. Mutta kiitos Jumalalle, että siinä samassa yhteydessä meidän Herramme sanoi meille, että kun näette kaiken tämän tapahtuvan, niin nostakaa päänne ja rohkaiskaa itsenne. Teidän lunastuksenne hetki on lähellä. Kiitos Jumalalle. Emme me tarvitse painaa päätämme alas. Me saamme kohottaa päämme ylös, sillä me tiedämme, että meidän vapautuksemme hetki on lähellä. Minä otan muutaman esimerkin Raamatusta, jotka todistavat, että synnin tunnustaminen, niin se ei ole autuuden perusta. Siellähän meillä kerrotaan Luukkaan evankeliumin 19. luvussa, olette lukeneetkin, Sakkeuksen uskoon tulo siellä Jerikossa. Joskushan meitä arvostellaan, ei tässä pitkään aikaa olekaan nähdä sitä lehdestä luvin, että kun ihmisiä kehoitetaan kokouksissa tulemaan esille ja jättäytymään Jumalalle. Mutta avaapa Luukkaan evankeliumi 19. luku, niin sillä meidän Herramme antaa esimerkin tässä asiassa. Meidän Herramme ei kysynyt vain, että joka haluaa Herralle antaa tuonne, niin kohottakoon kätensä ja kutsu esille, vaan kun hän näki sisäisillä silmillään, että siellä puussa on pieni mies, Sakkeus-niminen mies, niin hän rohkeni oikein nimeltä sanoa, Sakkeus, tule kiireesti alas. Ja meille kerrotaan Sakkeuksen, että tämä otti iloiten Jeesuksen vastaan. Tekisi mieli kysyä, että no voiko sitä ihan iloisella mielellä pelastua. Kun eräs saarnaaja oli vierailemassa meillä, niin hän sanoi, että jos sinä et tunne sielun tuskaa, niin sinä et voi pelastua. Onkohan tämä raamatullista julistusta? Onko nyt niin, että esimerkiksi meidän lapsemme, jotka eivät ole joutuneet synnin syövereissä kulkemaan, vaan ovat ihan pienestä alkaen kulkeneet vanhempinsa mukana kokouksessa, niin eivätkö he sitten voi pelastua? Minä ainakin uskon, että he ovat tervetulleita vaikka riemuhuudon raikuessa ja iloisella mielellä Herran luoksi. Ei suinkaan se, että yksi ja toinen on kokenut sielun tuskat. Daavid esimerkiksi. Kyllä hänellä oli sielun tuskia. Ja Saulus Tarsolainen 3 päivää syömättä ja juomatta sielun tuskissa. Ja täällä on tänä päivänä siskoja veliä, jotka ovat samaa kokeneet. Mutta minä sanoisin, että ei yksilöiden kokemukset, ei ne aina ole Raamatun oppi. Fabi Bakker, jonka monet vanhemmat muistavat ja tuntevat, on semmoinen sanavalmis mies, ja kertoo, että kerran kysyi eräältä henkilöltä, että tunnetko sinä Jumalan kutsuva ja haluaisitko antaa elämäsi Jumalalle, niin tämä henki oli sanonut, että no en tunne, että kyllähän minä 10 vuosia sitten tunsin kutsun, mutta en tunne enää. Niin Fabi Bakker oli sanonut, että tule sillä vanhalla kutsulla. Ja kyllä, kuulkaa, Jumalan kutsu on vanha kutsu, mutta kiitos Jumalalle, se on voimassa vielä tänä päivänä. Että jos sinä olet 10 vuotta sitten kuullut Jumalan kutsu ja tuntenut, niin sillä vanhalla kutsulla sinä olet tervetullut Herran luoksi. Minä sanoin, että ulkonaisesti niistä ei ole, kuulkaa, tehtävä ehdotonta oppia. Kun kysymys pelastuksesta ja hengellä täyttymisestä, niin minä sanoisin, että monet ovat pelastuneet polvillaan, toiset ovat seisoen, kolmat ovat vuoteella pitkällä. Ryöväri oli siellä taivaan ja maan välillä riippumassa, ja kiitos Jumalalle, kaikki pelastuvat, ei se Herra sitä asentua niinkään tarkkaile. Veli Aimo Huttunen kertoi, että hän ja hänen veljensä olivat pitkällään vuotella, kun Herra täytti heidät pyölähengellä. Ja hän mainitsi, että hänen äitinsä oli ruokalevolla ja siellä odotti Herra ja Herra täytti hänet pyhällä hengellä. Että ei näistä ulkonaisista ole tehtäväni niin mitä ehdotonta oppia, sillä tuuli puhaltaa missä tahto. Sinä kuulet sen humina, et tiedä mistä se tulee ja minne se menee. Ja niin edespäin. Kun Sakkeus antoi vastaan lupauksen Herralle, että 1/2 omaisuudesta minä annan köyhille, ja jos joltakulta olen jotakin vääryydellä ottanut, annan 4-kertaisesti takaisin, niin Herramme ei sanonut hänelle kiitos lupauksista. No mene nyt tunnustamaan syntisi ja tekemään ahneudestasi parannuksen. Ja palaa 3 viikon perästä takaisin ja katsotaan, jos asiat on korjautuneet, niin sitten minä julistan sinut pelastuneeksi. Mutta siinä kun Sakkeus vasta tekee lupauksen, ei ehtinyt vielä käydä selvittämässä yhtään asiaa, niin Herramme sanoi, että tänään on pelastus tullut tälle huoneelle. Ja pelastettuna uskovaisena Sakkeus lähti sitten tunnustamaan syntejänsä. Pelastus on, kuulkaa, 100-prosenttisesti armopelastus. Minä haluaisin sanoa, minä en tiedä, mutta jos tänä päivänä täällä on joku, joka ei vielä ole uskovainen, niin vaikka sinä istuessasi usko Kristukseen, Jeesukseen ja heti kuolet, niin kuule paratiisiin menee. Kiitos Jumalalle, sillä tämä pelastus on armopelastus 100-prosenttisesti. Sitten meille kerrotaan apostolien tekojen 19. luvussa herätyksestä, joka tapahtui Efesossa. Siellä meille kerrotaan, että ihmisiä tuli usko. Heidät kastettiin uskoutulossa jälkeen, se on raamatullista. Ja nämä uskoutulleet täyttyivät pyhällä hengellä. Ja sitten siellä kerrotaan 18. ja 19. jae. 19. luvussa, että monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja polttivat taikakirjansa kaikkien nähden siellä Efeson torilla. Ja sitten menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Kyllä minun tekisi mieleni sanoa, että kyllä syytä olisi meidänkin valvoa kirjahyllyjämme ja komeroitamme. Ja joskus olisi varmaan tarpeellista tehdä siellä kotonakin oikein suursiivousta. Se on Herran tahto. Efesossa, kun tulivat ihmiset uskoon, niin he tekivät oikein kodissaankin suursiivousta. Pelastus on armopelastus. Efesolaiskirjeen 2.8 sanotaankin, että armosta te olette pelastut uskon kautta, se on Jumalan lahja. Uskoontulon jälkeen ensin pelastuivat efesolaiset ja sen jälkeen läksivät tunnustamaan syntejänsä. Vuosia sitten tuli eräs henkilö usko. Hän lupasi kertoakin tämä tapauks. Hän oli ollut muutamia päiviä uskossa, hän tuli sitten meille. Ojensi minulle sitten semmoisen paperin lapun ja siihen oli laittanut, oliko noin 30 asiaa. Ne olivat semmoisia vanhoja asioita, selvitettäviä asioita. Minä en ollut, mitä sinä nämä paperin minulle toi? Ja hän sanoi, että minä toin sitä varten, että jos sinä rukoilet minun puolestani, niin kun minun pitäisi lähteä nämä 30 asiaa nyt, kun minun on uskova, niin ne lähtiä selvittämään. Siihen me polvistuimme sitten Herran kasvoi eteen ja rukoilimme, että Herra antaisi tälle veljelle voimaa, sitten hän lähti. Ja minä unohdin tuon asian, mutta meni noin vuosi. Niin hän palasi takaisin ja ojensi tämän paperin minulle ja oli kirjoittanut punaisella kynällä siitä, että Jeesuksen veri on puhdistanut kaikesta synnistä. Kyllä tämä veri oli koko tämän vuoden uskossa ja ihanasti uskossa. Mutta vuosi meni ennen kuin hän sai kaikki asiansa selväksi. Sitten minä tekisin kysymyksen, kenelle meidän on tunnustettava syntimme. Ja ensiksi sanoisinkin, että meidän on muistettava, että kaikki synnit ovat syntiä Jumalaa vastaan ja on tunnustettava Jumalalle ihmisiäkin vastaan tehdyt synnit. Eihän tämä tarkoita sitä, että meidän olisi laadittava lista tekosynneistä ja luettava Jumalalle. Se olisi ihan ylivoimainen tehtävä. Näyttää muuten siltä, että Jumalalla ei ole läheskään aina niinkään suuria vaatimuksia kuin mitä itse meillä on ja toiset meille laittavat. Jumalalle riittää, kun hän näkee vilpittömän sydämen laadun ja sanat ovat toisarvoisia asioita. Esimerkiksi David kertoo siellä vain, että minä tunnustin Herralle rikokseni. Minä en tiedä, että minkälaisilla sanoilla hän tunnustui, mutta hän tunnusti. Publikaani sanoi vain, että ole Herra minulle syntiselle armollinen. Jesaja sanoi, että minulla on saastaiset huulet ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Pietarin synnin tunnustus oli omalaatuinen, hän siellä Tiberian järven rannalla sanoi, että Herra, sinä tiedät kaiken. Ja kyllä se Herra näki Pietarin sydämme, että siinä oli synnin tunnustus. Ja Pietarille uskottiin sitten kallisarvoinen tehtävä Jumalan seurakunnan hoitajana. Syntisellä naisella ei ollut edes sanojakaan. Hän vuodatti kyyneleitä Herran jalkojen juuressa, mutta se riitti meidän Herrallemme. Ja Herra antoi hänelle hänen syntinsä anteeksi. Mutta minä sanoisin, että jos täällä on joku semmoinen, jolle ei riitä tällaiset anteeksi synnitunnustamiset, vaan hän kaipaisi oikein, että pitäisi olla löytyvä sanoja, niin sieltä Hosean kirjassa sanotaan, että kun me lemme Herran luokse, niin ottakaa mukaan ne sanoja ja sanokaa. Mitä pitää sanoa? Anna anteeksi ja ota minut armoihisi. Että jos sinä nyt kaipaat sanoja, niin ota nämä sanat. Ja kyllä niillä sanoilla ainakin päästään sisälle armoon. Sano Herralle, että anna anteeksi Herra. Sinä tiedät kaiken ja ota minut armois. Ja kiitos Jumalalle, veri käy meidän tuntojemme yli ja puhdistaa meidät. Minä sanoisinkin, että meidän ei pidä jää pysähtyvä synnitunnustukseen, vaan meidän on omistettava myöskin armo ja anteeksi antamus. Eikö täällä sanotakin, että jos me tunnustamme syntimme, niin hän antaa meidän syntimme anteeksi. Kyllä se tuntuu ihmeelliseltä, kun näyttää monelle olevan vaikeaa, vielä vaikeampaa kuin synnin tunnustaminen, tämä armon anteeksi antamuksen omistaminen. Monet ne ovat aivan samanlaisia kuin se vanha täti, joka kantoi säkkiä selässään ja kun siinä rattaat kulkivat, hevosmies kulki ohi, niin täti sanoi, että kun on kuormani raskas, niin pääsisikö rattaille? Hevosmies sanoi, että no tervetuloa vain. Täti nousi rattaille, mutta kantoi säkkiä selässään, niin hevosmies sanoi, että heitä se säkki rattaille, mitä sinä sitä kannat? No kyllä se riitti, kun minäkin pääsin rattaille, kyllä minä säkkini itse kannan. Ne ovat tehneet syntiensä varasto, jossa säilyttävät anteeksi annettuja syntejä. Ja ei ole ihme, jos hengellinen elämä on sitten raadantaa ja raskasta. Eikö Raamattu ole kirjoitettu, että kuinka paljon ennen Jeesuksen veri on puhdistava oman tuntommekin kuolleista teosta ja synneistä palvelemaan elävää Jumalaa. Kun tunnustamme syntimme,
Ne uskotaan, mitä hän on sanonut. Hän on uskollinen ja hän antaa kaikki meidän syntimme anteeksi. Mitä sinne jää jäljelle, kun kaikki antaa anteeksi? Ei mitään. Ja puhdistaa kaikesta. Ja sehän on välttämätöntä, koska autuvat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumala. Tämä anteeksi antamus on kuulkaa niin valtava, sanotaan Raamatussa, että meidän syntimme on heitetty meren syvyyteen. Ja minä en tiedä ollenkaan, että mitenkä syvä on armon meri. Mutta ei täältä löydy kuulkaa semmoista sukeltajaa, jotka sieltä armon meren pohjalta meidän syntiämme voisivat sieltä mennä hakemaan. Ja ne on heitetty niin kauaksi kuin itä on lännestä. Ja vielä sanotaan, että Herra on heittänyt selkänsä taakse meidän syntimme. Ja hebrealaiskirjeen 10.17 sanotaan, että anteeksi annettuja syntejä meidän Herramme ei edes muistakaan. Vaikka Jumala on täydellinen muistissaan, niin on jotain, jossa Jumala kadottaa muistinsa. Ja ne on meidän anteeksi annetut syntimme, niitä meidän Herramme ei enää muista. Ja minä rohkaisena sanoisin, että jos meidän häälyväinen sydämemme vielä syyttää näistä vanhoista synneistä meitä, niin Johannes kirjoittaa sillä kirjassa, että me voimme rauhoittaa sydäntämme. Joskus tämä levotonta sydäntä täytyy rauhoittaa ja sanoa sille, että Jumala on suurempi. Ja kun Herra on suurempi ja hän on antanut anteeksi, niin minä sanoisin sinulle, että armahda sinäkin itseäsi. Ei synnin tunnustaminen tee meitä onnelliseksi, vaan sen tekee anteeksi antamus. Sitten synnin tunnustamisen vaikeimmasta alueesta muutama ajatus. Synti on tunnustettava myöskin ihmisille, joita vastaan olemme syntiä tehneet. Paavali kerran sanoi, että minä ahkeroin. Että minulla olisi aina loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos minä olen varastanut, valehdellut, loukannut jotain ihmistä vastaan, niin minä tunnustan syntini näille ihmisille. Olisi herätyksen aikana kerrottiin, kun se oli oikein tervettä herätystä, kun siellä joku mies pelastui iltakokouksessa, niin suoraan kokouksesta hän meni talliin hevosensa luoksi ja pani kädet hevosen kaulaan ja hevoseltaankin pyysi anteeksi, että minun on niin huono isäntä ollut tähän asti. Ja kun seuraavana päivänä lähti kyntämään, niin hevonenkin vilkuili taakse, että onko uusi isäntä tullut ohjaksi. Joo. Kyllä asia on täysin raamatullinen, että me selvitämme myöskin lähimmäistemme kanssa nämä asiat. Minulle kertoi eräs henkilö ja lupasi tämänkin asian kertoa, kun hän tuli uskoon. Ja sitten ensimmäisiä kertoja tuli kokoukseen eräisen maanmissiorran taloon. Ja siellä kokouksen aikana, kun hän kiitteli Herraa, niin yhtäkkiä ne katseensa kiinnittyi. Siellä oli sähkömittari siellä seinällä. Ja tämä veli oli sähköasentaja ja oli asennustyöt suorittanut tuossa talossa. Ja kertoo, että kokouksen aikana sähkömittari alkoi saarnata häntä niin, että hän ei jaksanut sitä varsinaista saarnaajaa kuunnellakaan. Sähkömittari oli saarnannut, että sinähän panit vanhan mittarin tänne seinälle. Minä olen vanha mittari. Ja siellähän oli sopimuksessa, että tänne täytyy laittaa uusi mittari. Ja veli kertoo, että ei ajatellut seuraavana päivänä lähteä selvittämään tämä asia. Ja kiitos Jumalalle, että Herra voiteli hänet sitten iloöljyllä. Kun läksin eräästä kokouksesta tässä kerran kokouksen päätyttyä majapaikkaan, niin eräs henkilö seurasi minua ja eräästä toista veljeä siinä kadulla ja pyysi, että lähtisimme hänen kotiinsa. Kysyttiin, että no minkälaista asiaa, niin hän sanoi, että viime vuoden tilinpäätös painaa tunnolla. Ja tänä iltana minä haluaisin selvitä tästä painosta vapaaksi. Siitä oli monenlaisia asioita, jotka syyttävät meitä. Ja jotka painavat meidän omalla tunnollaan. Tietoinen synti, niin se voi olla estenä rukouksen kuulemiseen. Sanotaan psalmissa 66, että jos vääryys olisi synti minun sydämelleni, niin sinä et kuulisi minuun. Tietoinen synti voi katkaista yhteydet ylöspäin. Eräs saarnamies kertoo, että sanotaan hänelle semmoinen kipakka luonne, niin hän on eräänäpäinä keittiössä vaimonsa kanssa ja mikä vähän liian vähäinen asia, niin hän menetti malttiinsa ja sanoi rumia sanoja vaimolle ja kun hän lähti keittiöstä, niin hän paukautti oven mennessään kiinni. Ja kun meni sinne työhuoneeseensa ja otti Raamatun ja sitten ryhtyi valmistamaan sunnuntaipäivän saarnaa, niin huomasikin, että sanaovet olivat kiinni. Ja Pyhä Henki oli sanonut, että mitenkä sinä sen oven paukotit kiinni. Ja veli kertoi, että ei ajatellut muuta kuin mennä keittiöön ja pyytää vaimolta anteeksi. Ja sen jälkeen hän sanoi, että varovasti pani oven kiinni, kun läksi sieltä keittiöstä. Minä kuulkaa sanoisin tänä päivänä, että ei paukutella ovia siellä kotona. Joo. Sanoisin erikoisesti veljille, että vaikka te olettekin vaimon päätä, niin pannaan varovasti ovet kiinni, eikä huudella siellä sopimattomia sanoja. Kuulkaa sana, ovet voivat sulkeutua, jos me emme käyttäydy oikealla tavalla. On vaellettava taidolla sielläkin kodielämässä aviopuolison kanssa. Jos me huolehdimme synnin tunnustamisesta ja anteeksi antamisesta, niin minä sanoisin, että keskinäiset suhteet niin kotona, niin kuin seurakunnassakin, ne olisivat kokonaan paremmat kuin mitä ne mahdollisesti tänä päivänä ovat. Kyllä korjaamisen vara on seurakunnassa ja kotona. Mutta kun enemmän viljelisimme tätä synnin tunnustamista, anteeksi pyytämistä, anteeksi sanaa, niin minä sanoisin, että paljon paremmat olisivat nämä suhteet lähimmäisiimme. Tällä alueella, kuulkaa, meidän pitäisi pyrkiä eteenpäin. Kun kysymme synnin tunnustamisesta, niin sitä tulee vastaan monenlaisia ongelmia, joissa on varmaan syytä kysyä neuvoa sellaisilta, jotka kykenevät neuvoja antamaan. Miten olisi missäkin tapauksessa meneteltävä? Minä tässä mainin muutaman asian. Esimerkiksi mitä on tehtävä, jos synti on tunnustettava niin heikolle, joka ei kestä synnin tunnustamista ja asian ilmituloa. Onko oikein se, että minä pääsen vapaaksi, kun tunnustan syyllisenä syntini, ja tämä syytön, niin menettää jopa mielenterveytensä, niin kuin monta kertaa on tapahtunut. Kyllä meidän, kuulkaa, synti täytyy tunnustaa, mutta sanoisin, että taitoa näillä alueilla tarvitaan. Ja on kysyttävä Herraltakin, että Herra, mitenkä minä menetteleisin, että minä en vahingoittaisi tätä syytöntä henkilöä tässä asiassa. Toinen asia on, entä jos synnin tunnustamisen seurauksena on avioero, kodin tuhoutuminen ja vielä se, että lapset menettävät vanhempansa ja joutuvat mieron tielle. Kysyvät sopivaa, että onko tämä Jumalan tahto. Onko aina tämmöinen suora tie, niin se tie, jota meidän on kuljettava. Ei nämä asiat kuulkaa ole aina ihan noin vain yksiselitteisiä. Kyllä on hyvä kysymä semmoisilta aina neuvoa. Synti on tunnustettava, mutta miten on tunnustettava, että Herran tahto voisi tapahtua, eikä vahinkoa voisi tapahtumaan. Minä kerron erään tapauksen, tämänkin ihan luvan perusteella vuosia sitten. Eräs ystävä tuli uskoon ja oli viikonpäivät uskossa, niin tuli minun luokseni ja sanoi, että minulla on aika raskaita asioita omalla tunnolla. Jos minä nyt menen tunnustamaan, niin se merkitsee sitä, että tulee avioero. Minä menetän virkani. Ja yksi paha asia on myöskin se, että minä olen niin heikko uskovainen, kun vasta viikon olen ollut uskossa, että en tiedä ollenkaan kestänkö minä. Mitä minun on tekeminen? Ja minä sanoin tälle nuorelle uskovaiselle, että älä mene tunnustamaan vielä syntiäsi. Tähän on mitenkin niin. Nyt meidän ensin täytyy rukoilla, että Herra antaa sinulle voimaa pukea voimalla korkeudesta. Sinä et kestä vielä tätä synnin tunnustamista. Ja sitten meidän täytyy rukoilla, että Herra avaa ovia, sillä Herra on luvannut avata ovia tässä asiassa. Ja sanotaan, no mitenkä sitten tämä asia? Minä sanoin, että minä julistan Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki nämä synnit anteeksi. Ja tämän seurauksena on sitten nämä asioiden selvittämiset. Ja hän tuli niin iloiseksi ja alkoi kiittää Herraa. Pari vuotta kulun minä tapasin tämän veljen. Kasvot kirkkana tuli minun luokseni ja hän sanoi, että Herra on auttanut, Herra täytti minut pyhällä hengellä, Herra on avannut ovia ja kaikki asiat ovat nyt selvänä. Synnit on tunnustettu. Kuulkaa, joskus meidän täytyy jäädä odottamaan, että Herra hoitelee näitä asioita. Sanotaan sillä Raamatussa, että hän on sen tekevä, kun on kysymys meidän pyhityksestämme. Minä muistan, kun minä olin aikoinaan Mikkelissä evankeliumin julistajana, niin siellä oli eräs vanha täti, oikein vilpitön täti. Mutta oli semmoinen tämä täti, että aina kun tuli uskoon nuoria, niin hän oli heti paikalla jo ensimmäisenä päivänä nyppimässä aina koristeita heidän ympäriltään ja oikomassa heidän hivuksiaan ja korjailemassa aina näitä. Niin sitten nämä loukkaantuvat, nämä nuoret, niin minä sanoin tälle vanhalle Emma-tätille, joka nyt on jo kotona Herran luokse, että kuullahan Emma, että eiköhän heitetä nyt vähän Jumalankin tehtäväksi näitä pyhitysasioita. Että eihän Raamattu ole kirjoitettu, että Emma on sen tekevä, vaan hän on sen tekevä. Niin tämä Emma sanoi, että kyllä kai se on sitten heitettävä Jumalan. Minä, että heitetään vain. Toisten kohdalla se menee nopeammin, toisten kohdalla hitaammin. Kuulkaa, meidän pelastuksemme on lahja vanhurskaus. Siinä silmänräpäyksessä, kun uskon Kristukseen, minä saan kaikki syntini anteeksi. Ja sen seurauksena minä lähden sitten korjailemaan asioita. Siitä on paljon asioita, joista saamme uskoa Jumala edessä anteeksi ilman mitään välittäjiä. Mutta on myös Herran omilla päästövalta julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi. Yrjö Nurmi, joka on nyt kotona Herran luona Tampereen seurakunnan entinen johtaja, kertoo, että eräs henkilö oli tullut hänen luoksensa ja oli sanonut, että minun omalla tunnolla on eräs asia. Tämä asia ei ole ketään ihmistä vastaan ollut rikottu, eikä oikeastaan mutta kun lain edessä se oli rikos, mutta ei valtiotakaan vasta. Ja tämä henkilö oli kertonut, että minä menin poliisimestarin luokse ja pyysin, että voisitko antaa anteeksi tämän rikoksen, kun minulla on iso perhe kotona. Niin poliisimestari oli sanonut, että ei meillä ole oikeus antaa anteeksi. Meillä ei ole mitään muuta kuin lakikirja vaan, joka antaa tuomioita, että menkää sinne omaan seurakuntanne vaimenen luokse, niillä on päästövalta ja antaa lupa antaa anteeksi. Ja tämä henkilö oli tullut veli Nurmen luoksi ja sitten kertoi tämän asian. Ja Nurmi julisti Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja tämä henkilö pääsi vapaaksi. Kyllä kuulkaa, on semmoisia asioita, jotka ei ole ketään ihmisiä vastaan, niin kyllä meillä kuulkaa uskovaisillakin on oikeus julistaa syntejä anteeksi. Ja me tarvitsemme rippi-isiä ja rippi-äitiä seurakunnissa ja herätyksen keskellä. Ja minä sanoisinkin, että tämä rippi-isä ja äidin tehtävä on, kuulkaa, tärkeä ja hyvin vaativa tehtävä. Minä omalla kohdallani sanoisin, että en minä antaisi pyykkieni kaikenlaisten pyykkärien pestäväksi tahansa. Tässä täytyy, kuulkaa, rukoilla, että Jumala johtaa sellaisen luokse, joka kykenee olemaan rippi-isänä tai rippi-äitinä. Minä vaadin rippi isältä, jolle minä menen kertomaan asiani, niin minä vaadin ensin, että hän on suljettu kaivo ja lukittu lähde. Asia on niin, että jos minä sydämeni salaisia asioita menen kertomaan jollekin, niin asia sillä, että niitä ei saa kuulua enää torilla, eikä niitä kerrota enää toisille. Sitten minä vaadin, että rippi-isän täytyy olla elämältään puhdas ja hurskas. Minä en mene kertomaan sydämeni salaisia asioita sellaiselle, jonka minä tiedän, että hänen elämänsä ei ole hurskasta ja vanhurskasta elämää. Ja kolmanneksi sanoisin, että rippi-isältä minä vaadin, että hänellä on myöskin taitoa ja Jumalan sanan tuntemusta, että hän kykenee antamaan neuvoja näissä asioissa. Eikä rippi-isä äidin ei koskaan pidä yrittää tyydyttää uteliaisuuttaan ja udella, että minkälainen yksityiskohtia myötä tämä asia on. Sillä meidän tehtävämme on pääasiassa vain julistaa anteeksi ja päästää sidottuja sieluja vapaaksi. Minä olen joskus kertonut, kun kerran eräs henkilö soitti minulle puhelimelle ja sanoi, että voiko sitä puhelimella tunnustaa syntinsä. Minä, että kyllä voi. Ja hän itki ja sanoi, minun syntini on roomalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Minä sanoin, vastaus ensimmäisen Johanneksen 1.9. Kiitos, panu puhelimen paikalleen. Ei sitä tarvitsekaan sen enempää uudelleen. Ja minä uskon, että tämä sielu pääsi vapaaksi tästä painostaan. Kiitos Jumalalle. Rippi voi tulla avuksi esimerkiksi silloin, kun joku vanha asia kiusaa jatkuvasti tunnustuksesta huolimatta. Ja myös sellaisessa tapauksessa, kun kaikista taisteluista huolimatta, minä pääsen voittajaksi jossakin asiassa. Tuollainen ripittäytyminen, avautuminen, niin se voi tämmöisissä asioissa tulla avuksi ja monissa muissakin asioissa. Synnin tunnustamisessa, kuulkaa, merkitsee tavattoman paljon mielenlaatu. Pakollinen tunnustaminen ei merkitse sitä,
mitä merkitsee vapaaehtoinen tunnustaminen. Jos asia on tullut ilmi ja minun täytyy pakosta tunnustaa, ei sillä kulkaa paljon ole merkitystä. Se on niin kuin ne kaksi pikkupoika ja tyttö riitautuvat kotona ja kun isä ja äitistä sanovat, että pojalle syylliselle, että sinun täytyy mennä pyytämään anteeksi sisariltasi. Minä en mene pyytämään. No nyt täytyy mennä pyytämään, tässä heillä otettiin vähän koulumaan herraa. Niin poika meni sisarinsa luoksi ja sanoi, että no tuon mokoma kaulasi tänne, niin minä pyydän anteeksi sinua. Kyllä jos anteeksi pyytäminen kulkaa on vain tämmöinen, niin ei sillä Jumala edessä kulkaa paljon merkitystä ole. Ero on Daavidin ja Saulin anteeksi pyytämisen välillä. Daavidilla oli raskaita rikoksia, lähimmäisessä kodin tuhoaminen. Mutta hän ei peittänyt pahoja tekojansa, minä tunnustin Herralle rikokseni ja Herra antoi minun syntini anteeksi. Mutta toinen kierteli ja kaarteli, vieritti syyllisyyttä toisille eikä saanutkaan anteeksi. Herra auttakoon näillä alueilla. Jos me tunnustamme syntimme, jos vaellamme valossa, niin Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi hyltävät. Ja hänen luona on paljon anteeksi antamusta. Otetaan tätä anteeksi antamusta vastaan tällä Raamatun tiellä. Ja Herra on kuulkaa siunava meitä. Aamen.